ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ท่านผู้ฟังคะคืนนี้นะคะเราจะคุยกับคุณณัฐสิริหนุ่มวิศวกรเครื่องกลการเกษตรที่กลายมาเป็นผู้สนใจที่จะเป็นเชฟนะคะอะไรทำให้เขาเปลี่ยนแปลงเป้าหมายอาชีพเขาต้องผ่านเสียงคัดค้านจากทั้งครอบครัวและตัวเองอย่างไรและอะไรที่ทำให้เขาแน่วแน่ที่จะเดินทางไปตามความรักในอาหารนะคะติดตามสัมภาษณ์คุณณัฐสิริได้จากคุณจงจิตบิคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำรัฐควีนส์แลนด์ค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณณัฐสิริสุภาพบุรุษชาวไทยซึ่งมีชีวิตการเดินทางในต่างแดนในประเทศออสเตรเลียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครบริสเบนที่น่าสนใจนะคะคุณณัฐเดินทางมาที่บริสเบนเมื่อปี2010เพื่อมาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่บริสเบนจากหนุ่มวิศวกรเครื่องกลการเกษตรกลายมาเป็นผู้ที่สนใจที่จะเป็นเชฟนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐ
ครับสวัสดีครับณัฐนะครับ
คุณณัฐอยู่กับเครื่องจักรกลทําหน้าที่เป็นเซลล์ทางด้านเครื่องกลการเกษตรแต่อยู่ๆมาอยู่ที่บริสเบนก็ไม่อยากที่จะเป็นวิศวกรแล้ว
ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยการมาอยู่ต่างประเทศของผมเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองรักบางอย่างหรือเราอาจจะพูดได้ว่าเราได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นครับและจนทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีความสนใจที่จะทำมันมากขึ้นนะครับ
ในช่วงที่เป็นวิศวกรอยู่เนี่ยไม่ได้มีความรักในการทำอาหารหรือว่าอยากที่จะมาเป็นเชฟอะไรเลย
ก็จริงๆนะคิดว่าเหมือนเด็กไทยทั่วไปนะครับนัดก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงอายุที่เราจะสอบเข้ามหาลัยเนี่ยเราไม่รู้จักตัวเองจริงๆมากกว่าว่าเราเนี่ยอยากจะเรียนทางด้านไหนหรือโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรจริงๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางเลือกของเราเนี่ยก็มีไม่ได้มากสักเท่าไหร่ครับที่คิดว่าจะดำเนินอาชีพนี้เนี่ยแล้วสามารถเลี้ยง ดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ในอนาคตซึ่งตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราลองสอบเข้าวิศวกรรมละกันพอเราได้เรียนได้ศึกษาไปเนี่ยตอนนั้นก็ยังคิดว่าเราคงทำได้ก็คือทำต่อไปเรียนต่อไปเหมือนทั่วๆไปคือพยายามจะให้เป็นว่าเราพยายามจะเรียนให้จบภายใน4ปีครับซึ่งก็พอสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ประกอบอาชีพโดยตรงก็คือยังคิดว่าอยากจะพัฒนาทักษะตัวเองในเรื่องของด้านของภาษาครับก็เลยตัดสินใจว่าอยากเดินทางมาที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อมาศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมครับเพื่อเอาไปใช้ต่อเมื่อกลับจากการศึกษาเนี่ยไปใช้ต่อในอาชีพของวิศวกรนะครับ
ค่ะอ๋อก็คือพอเรียนจบภาษาแล้วก็คุณนัทก็ได้กลับไปที่เมืองไทยแล้วก็ไปประกอบอาชีพทางด้านวิศวกร
ใช่ครับตอนแรกเนี่ยนัดมาในปี2010ใช่ไหมครับผมก็มาศึกษาทางด้านภาษาเนี่ย6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยผมได้ศึกษาต่อทั้งเรื่องของด้าน business ครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะตอนนี้เราใช้เวลาในต่างประเทศเนี่ยมาประมาณ1ปีครึ่งแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะกลับไปลองใช้วิชาความรู้ที่เราจบมาจากประเทศไทยดูในด้านสาขาของวิศวกรรม
ในตอนนั้นที่กลับไปที่เมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะให้ความสนใจในเรื่องของอาหารหรือว่าการทำอาหารหรือการประกอบอาหารเพื่อการพาณิชย์แต่อย่างใด
ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างการเรียนของนัทเนี่ยที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยครับก็มีการทำงานพาร์ทไทม์บ้างครับในร้านอาหารซึ่งก็เห็นรู้ทางบางอย่างว่าร้านอาหารไทยเนี่ยไปได้ดีมากหรือว่าทางด้าน hospitality ของประเทศนี้เนี่ยแบบว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจครับตอนนั้นก็แค่คิดๆไว้เฉยๆครับ
แล้วกลับไปอยู่ที่เมืองไทยนานแค่ไหนคะถึงจะคิดว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่อาชีพที่ตัวเองอยากจะทำอีกต่อไปแล้ว
นั้นเริ่มกลับไปทำงานนะครับในเครือของ CP นะครับรับตำแหน่งเป็นวิศวกรนะครับแผนกการขายนะครับทางด้านของเครื่องจักรกลการเกษตรครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่างานเนี่ยท้าทายดีก็สนุกดีแต่ว่ามันมีช่วงนึงเนี่ยระยะเวลานึงเนี่ยที่เราเริ่มทำงานไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกคิดถึงการใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตรเลียครับแล้วก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความสนใจเล็กๆน้อยๆและเกี่ยวกับเรื่องของด้านร้านอาหารเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่สานต่อความสนใจตรงนั้นดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เราทำร้านอาหารเองหรือว่าเวลาเราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับด้านอาหารเนี่ยเรามีความสนใจรู้สึกว่ามันสนุกอะครับ
จากความสนใจก็ตัดสินใจใช่ไหมคะที่จะลาออกจากงานทางด้านวิศวกร
ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจอยู่นานสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ทำงานไปประมาณจะครบ2ปีแล้วครับที่ CP นะครับเขาก็ได้เสนอตำแหน่งแล้วก็เสนอโอกาสดีๆมากมายนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมก็อยากลองทำตามฝันของตัวเองก็เลยลองสอบ Working Holiday Visa ครับเป็นโครงการของที่ประเทศไทยที่จะให้โควต้าจำนวน500คนครับนักเรียนไทย500คนเนี่ยที่ได้กลับมาทำงาน full time ที่ออสเตรเลียครับตอนนั้นก็เลยสอบมาแล้วก็บังเอิญได้รับคัดเลือกครับก็เลยตัดสินใจลาออกครับ
จุดนั้นก็เลยเป็นจุดพลิกผันให้กับชีวิตพอสมควรใช่ไหมคะ
พลิกผันอย่างมากครับเพราะว่าที่บ้านก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็คิดว่าได้ทำงานประจำที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็อนาคตเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าการที่นัดเลือกสิ่งที่จะทำจากแค่ความสนใจในความรักเนี่ยมันจะดูแลตัวเองตัวนัดเองได้หรือเปล่าหรือว่าดูแลที่บ้านได้หรือเปล่าตอนนั้นก็สู้กับคำพูดต่างๆกับคนรอบข้างอย่างมากว่าเราไม่รู้เลยว่าเราตัดสินใจถูกหรือผิดอะครับ
ตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะสู้กับตัวเราเองด้วย
ใช่ก็สู้กับตัวเราเองด้วยคือเราพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราเรียนมา4ปีอะ4ปีเราแบบเสียเวลาไปหรือเปล่าเนี่ยกับการ4ปีที่เรียนที่ใช้เวลาเรียนวิศวะก่อนมา4ปีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะครับ
หลังจากที่ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาที่บริสเบนเพื่อที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่มีความยากง่ายยังไงบ้างอะคะ
การมาครั้งที่2เนี่ยครับมันค่อนข้างจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็อีกแง่นึงเนี่ยก็มีความเครียดสะสมเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงแล้วก็สายอาชีพที่เราผันตัวมาเนี่ยมันจะดีกับอนาคตของเราหรือไม่ครับซึ่งแตกต่างจากครั้งแรกมากซึ่งเรามาด้วยความที่เรามีความใสด้วยความตื่นเต้นโดยที่เราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรมากมายครับแค่ตอนนั้นเป้าหมายเนี่ยก็คือแค่เรื่องของภาษาครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อจะให้เป็นอาชีพของเราจริงๆครับ
จากเด็กวิศวะก็มาเป็นนักเรียนทำอาหารที่เทฟด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยนั้นเริ่มจากเราได้โควต้าจากโครงการ Working Holiday Visa เขาจะให้ระยะเวลาของวีซ่าเนี่ยเต็มๆเนี่ยคือ1ปีครับด้วยอีกแง่นึงด้วยเนี่ยนัดไม่ได้อยากขอเงินที่บ้านในการที่จะมาซัพพอร์ตนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายครับนัดก็เลยพยายามหางานแล้วก็ทำงานให้ได้มากที่สุดเพื่อเก็บตังค์เพื่อจะแพลนในการเรียนต่ออีกปีถัดไปครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนัดก็ได้รับโอกาสจากร้านอาหารเกาหลีครับด้วยความที่เราศึกษาเรื่องของบิสเนสมาใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำเรื่องของเซลล์เอนจิเนียร์มาแล้วก็มีความรู้ในการเรื่องบริหารหรือแมเนจเมนต์บ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ให้โอกาสนั้นเป็นแมเนเจอร์ครับของร้านอาหารซึ่งมันก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันเพราะว่ามันดีกับเรซูเม่เราด้วยที่จะเป็นแมเนเจอร์ในร้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นการปูทางในสายของ hospitality ที่นี่ได้ดีพอสมควรครับก็เลยลองทำกับเขาไปเป็นระยะเวลาปีนึงแล้วก็เก็บตังค์ครับ
หลังจากเก็บตังค์ในช่วง1ปีนั้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะลงเรียนเพื่อจะให้ได้คุณสมบัติที่ครบถ้วนในเรื่องของการประกอบอาชีพทางด้านนี
้ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้แพลนด้วยซ้ำครับว่าจะไปเรียนในครัวเพราะว่าคิดว่าเราเป็นแมเนเจอร์แล้วเรารู้จักการบริหารแล้วเราน่าจะพอในการเปิดร้านอาหารได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอคุยกับหลายๆคนแล้วจริงๆเนี่ยการที่เราจะไปจ้างเชฟคนคนหนึ่งเนี่ยครับโดยที่เราไม่รู้เรื่องของอาหารเลยอ่ะมันอาจจะทำให้ธุรกิจนั้นไปไม่ได้ด้วยดีเพราะเราจะต้องพึ่งคนอื่นนะก็เลยคิดในอีกมุมนึงว่าแล้วทำไมเราไม่ลองไปเรียนทางด้านของข้างหลังบ้างก็คือในครัวบ้างเพื่อที่เราจะรู้ข้างหน้าแล้วเราจะได้รู้ปัญหาของข้างหน้าแล้วก็ปัญหาของหลังเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของนัดในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีใช่ครับก็เลยตัดสินใจลงเรียนที่เทฟควีนส์แลนด์ครับสาขาเซาท์แบงค์ครับ
จากที่เราเคยรู้เรื่องในเรื่องของทางด้านศาสตร์เรื่องของตัวเลขเรื่องของความแม่นยำแต่ทีนี้เราต้องมาเรียนในเรื่องของรสชาติในเรื่องของศิลปะในการประดิษฐ์ประดอยอย่างเงี้ยความแตกต่างหรือความยากง่ายหรือความยุ่งยากลำบากใจเราที่เราต้องผ่านมันมามีเยอะมากน้อยขนาด
ในเรื่องของศาสตร์วิศวกรนะครับวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยครับกับเรื่องของด้านอาหารเนี่ยอย่าบอกตรงว่าคือมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าตอนที่นัดทำวิศวะทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามโปรแกรมเป็นไปตามแผนทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีความแม่นยำครบถ้วนเพราะว่าเราสร้างเครื่องจักรมาเครื่องจักรหนึ่งเนี่ยครับการที่จะสร้างเครื่องจักรหรือว่าการประกอบเครื่องจักรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต้อง แม่นยำตามที่ระบบที่เราเซตไว้หรือว่าการวาดแปลนที่เซตไว้ครับแต่ส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์ในเรื่องของรสชาติแล้วก็ศาสตร์ต่างๆมาผสมผสานกันซึ่งมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าครับแล้วก็มีเรื่องของการแต่งหน้าจานเรื่องของการเพลตติ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ
พอยิ่งเรียนรู้ยิ่งพบตัวเองไหมคะว่ามันใช่เรามากกว่ากับสิ่งที่เราเคยเรียนมา
ระหว่างเรียนเนี่ยก็ยังมีเสียงข้างในตัวเองครับว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นัดคิดว่ามันตอบคำตอบตัวเองเนี่ยในใจก็คือนัทรู้สึกว่าตอนที่ทุกครั้งที่นัทเข้าครัวเนี่ยนัทมีความสุขนัทรู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยมันหลั่งสารบางอย่างในตัวเราเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขซึ่งนัทคิดว่าความสุขเนี่ยมันน่าจะตอบทุกอย่างในเรื่องของการตัดสินใจหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเรื่องของวิศวกรเองเนี่ยจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นอาชีพในฝันของนัทของใครหลายๆคนเหมือนกันซึ่งนัทเองก็คิดว่าการที่นัทไปอยู่ตำแหน่งวิศวกรหรือว่าจบวิศวกรเนี่ยนัทก็รู้สึกว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจในสาขาอาชีพเช่นกันแต่แค่ตอนนี้เนี่ยเราเลือกในสิ่งที่เราอยากจะทำหรือว่าเลือกในความสุขของเรามากกว่าครับ
และเห็นบอกว่าจะมีการพัฒนาตัวเองเพื่อไปเรียนการทำอาหารชั้นสูงขึ้นไปอีกในเรื่องของการทดลองการประดิษฐ์อาหารในรูปแบบต่างๆ
ใช่ครับพอพูดมาแล้วเนี่ยถึงมาตรงจุดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ความรู้ทางด้านศาสตร์ของวิทยาศาสตร์อยู่ที่เราเรียนมาจากทางด้านวิศวกรรมหมายความว่าเราไม่ได้ใช้ทางด้านศิลปะอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเองเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเหมือนกันขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับการคำนวณในสิ่งบางอย่างเหมือนกันซึ่งนัทก็ยังใช้ความรู้ในส่วนนั้นเนี่ยมาอะแดปต์เกี่ยวกับการปรุงอาหารของนัทเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่นัทสนใจเนี่ยนัทคิดว่าตอนนี้ในเทรนด์ใหม่ๆของการเรื่องอาหารเนี่ยคนเราเนี่ยกินอาหารโดยสายตาครับบางครั้งเนี่ยการเห็นอาหารสวยๆหรือว่าเห็นสีสันในบนจานเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขได้มันทำให้เรารู้สึกอิ่มได้โดยที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ลองรสชาติมันด้วยซ้ำครับซึ่งจริงๆศาสตร์เนี่ยมันมหาลัยดังๆตอนนี้อย่างออกฟอร์ดเองเนี่ยครับอย่างแคมบริดจ์เองเนี่ยก็มีศาสตร์ในเรื่องของฟู้ดไซแอนซ์นะครับซึ่งเขาจะเรียนเกี่ยวกับกาสโตรโนมีของอาหารซึ่งต่อไปเนี่ยนัทก็แพลนว่าถ้าสมมตินัททำเชฟไปสักพักนึงถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างเนี่ยนัทอยากจะเรียนศาสตร์พวกนี้เพิ่มครับ
ค่ะแล้วอาชีพใหม่คืออาชีพเชฟเนี่ยก็ทำให้คุณนัทได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียนานขึ้น
ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่นัทเองก็รู้สึกภาคภูมิใจเหมือนกันเพราะว่าจากสิ่งที่เรารักเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นในสายอาชีพนี้ก็หลังจากที่นัทจบการศึกษาที่นี่นะครับทางด้านสายของ commercial cookery นะครับก็คือทางด้านเชฟเนี่ยนัทก็ได้มีโอกาสสมัครงานที่หนึ่งแล้วก็ได้ทำงานไปกับเป็นซูเชฟนะครับของร้านอาหารในเครือของเป็นเซนกรุ๊ปนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยได้จ้างเป็นสปอนเซอร์ชิพวีซ่านะครับซึ่งก็คือเป็นการจ้างงานเป็นเพอร์มานแนนต์นะครับซึ่งให้วีซ่าเราเนี่ยจำนวน4ปีที่ได้อยู่ที่นี่ต่อในการทำสายอาชีพเชฟฟูลไทม์ครับแล้วก็หลังจาก2ปีเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ที่จะแอพพลายเป็น permanent resident ของออสเตรเลียครับ
จากประสบการณ์ที่เราอยู่กับเพื่อนๆหรือเรื่องราวการเดินทางของเพื่อนๆในสายอาชีพนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะมีเจ้านายหรือนายจ้างเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการให้อยู่นานขึ้นเนี่ยมันยากง่ายยังไงบ้าง
คิดว่ามันก็มีทางยากแล้วก็ง่ายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากเพื่อนๆรอบข้างเองด้วยกันเนี่ยนักเรียนรอบข้างเองด้วยกันเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเนี่ยแค่เรียนในสายอาชีพเชฟเพื่ออยากจะอยู่ที่นี่แต่นัทก็มองเห็นหลายๆอย่างจากเป็นตัวอย่างจากเพื่อนๆหลายๆคนเหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเรียนเพื่ออยากอยู่ที่นี่ดังนั้นเขาก็ไม่ได้มีความสนใจหรือว่าไม่ได้มีแพชชั่นจริงๆในการทำอาหารดังนั้นงานที่เขาได้เองหรือว่าสิ่งที่เขาได้รับจากนายจ้างเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเขาสักเท่าไหร่ครับซึ่งนัทคิดว่าสิ่งหนึ่งที่นัทอยากฝากไว้ตอนนี้ก็คือนัทอยากให้ถ้าเรารู้ว่าเรามีความสนใจจริงๆเนี่ยเราทำให้มันเต็มที่ครับโชว์ศักยภาพของเราแล้วก็โชว์แพชชั่นของเราในเรื่องของอาชีพครับซึ่งสิ่งพวกนี้นัทว่านายจ้างหรือว่าคนที่เขาทำธุรกิจสายนี้มานานๆเนี่ยเขาจะเห็นในตัวเราแล้วเขาก็จะยื่นข้อเสนอแล้วก็ผลักดันเราในสายอาชีพนี้ครับ
ไม่ใช่แค่โอกาสในเรื่องของการที่ได้อยู่ที่นี่เป็นพนักงานประจำนะคะแต่คุณนัทยังได้รับการสนับสนุนให้มาเป็นครูสอนการทำอาหารให้กับนักเรียนชาวต่างชาติด้วย
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของนัทเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากเจ้านายเนี่ยเขาค่อนข้าง รักในเรื่องของการชิมอาหารการกินอาหารแล้วก็ทั้งเรื่องสายอาหารเนี่ยเขาเลยมีแพชชั่นเช่นเดียวกันกับการทำอาหารด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เลยมีโครงการครับทำเป็นไทยคุกกิ้งคลาสครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดมาเป็นครั้งที่4แล้วครับแล้วนัทเนี่ยก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงการนี้ขึ้นครับก็คือมาเป็นอินสตรัคเจอร์ครับสอน
จากประสบการณ์ในการที่เราเป็นนักเรียนการทำอาหารกับการที่เราได้เป็นครูสอนผู้อื่นมันเป็นการเดินทางที่ไกลมากนะคะจากวิศวกรมาเป็นเชฟแล้วตอนนี้ก็คือเป็นผู้สอนการทำอาหารให้กับผู้บริโภคแล้วนะคะคุณนัทมีศิลปะอะไรในการทำให้อาชีพใหม่ของเราเนี่ยเป็นที่ประทับใจหรือว่าถูกใจแล้วทำให้เรามีความสุขในการทำงาน
นัทคิดว่าตอนแรกเนี่ยจากวิศวกรขายใช่ไหมครับความสุขของเราก็คือเห็นยอดการขายยอดเซลล์ของเราพุ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นทางด้านสายอาชีพเชฟเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือฟีดแบ็กจากลูกค้าในเรื่องของรสชาติอาหารแล้วก็หน้าตาของอาหารที่เราทำออกไปแต่ตอนนี้เนี่ยในศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งคือการที่มาเป็นอินสตรัคเจอร์ในการสอนเนี่ย
ถ่ายทอดความรู
้มันเป็นการถ่ายทอดความรู้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเจอคำถามที่เขาอยากจะมีความสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยเราก็ต้องพยายามตอบเขาให้ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องพยายามสอนในเรื่องของทริคต่างๆให้เขาด้วยเช่นกันนะครับในการสอนซึ่งนัทคิดว่ามันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ท้าทายนัทพอสมควรครับแต่ก็นัทก็มีความสุขกับมันนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ยังคงรีเลทกับสิ่งเรื่องของอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของการทำอาหาร
อยากให้คุณนัทฝากถึงคนไทยหรือนักเรียนไทยที่มาเรียนที่นี่แล้วก็อาจจะมีเป้าหมายที่จะเดินทางเช่นเดียวกับน้องนัทที่อาจจะยังค้นหาตัวเองไม่เจอค่ะ
นัทอยากฝากถึงทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยก็ตามหรือว่าอยู่ที่นี่ก็ตามอยากให้ตั้งใจทำในทุกๆสิ่งนะครับที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราพยายามมีความสุขกับมันนะครับหรือว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเนี่ยนัทจะบอกว่าผลเนี่ยมันจะตามมาเองครับแค่เราพยายามหาความสุขเล็กๆน้อยๆกับมันก็ได้ครับเราอาจจะไม่ได้มีความสุขกับทุกสิ่งที่เราทำก็ตามแต่ว่านัทเชื่อว่าความสุขเล็กๆความตั้งใจที่เราทำมันเนี่ยมันจะส่งผลแล้วก็เชื่อนะเด็กครับถ้าเราตั้งใจทำอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะได้ผลดีๆกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อครับขอบคุณมากครับ